Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič odstopil.
Evropska komisija bo predlagala uvedbo cenovne kapice na ruski plin.
Mednarodna agencija za jedrsko energijo za vzpostavitev varnega območja ob ukrajinski jedrski elektrarni v Zaporožju.
Papež, živimo v svetovni vojni, ustavimo se.
3 od 5 parlamentarnih strank pošiljajo v boj svoje predsedniške kandidate.
Vlada o rebalansu proračuna z več kot 14 milijardami evrov odhodkov.
Vreme, jutri na zahodu že dopoldne padavine z nevihtami.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Na Ministrstvu za zdravje so potrdili, da je generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Jože Golobič odstopil z položaja. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je Golobiča k odstopu pozval 23. avgusta, bo dogajanje komentiral jutri. Saj je trenutno na zasedanju ministrov Evropske unije v Pragi, so sporočili z ministrstva.
Spomnimo, minister Bešič Loredan je Golobiča k odstopu pozval 23. avgusta in mu zanj dal 14 dni časa. Vodstvu UKC je minister očital slabe poslovne rezultate in številne zamujene roke. Poleg tega pa so bili na ministrstvu kritični tudi do podaljševanja čakalnih dob. Golobič je takrat v odzivu zapisal, da ne vidi razlogov za odstop in poziv ministra označil za politično potezo. Vendarle je to danes storil, o čemer je ministra seznanila predsednica Sveta zavoda UKC Ljubljana Irma Gubanec. Na ministrstvu dodajajo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči za stabilizacijo poslovanja kliničnega centra in za nemoteno izvedbo naložbenih projektov. Odstop pa bo minister komentiral jutri. Prvi odzivi na odstop generalnega direktorja so še zadržani. Predsednica sveta UKC je dejala le, da se bodo svetniki z odstopom seznanili na izredni seji v ponedeljek. Predsednik sindikata v naši največji bolnišnici Vladimir Lazič pa je poudaril, da do naslednika nima visokih pričakovanj. Dejal je še, da v trenutnem sistemu zdravstvene oskrbe v Sloveniji generalni direktor UKC ni najmočnejša oseba, in ima torej omejen manevrski prostor za izvajanje investicij ter ostalih večjih sprememb delovanja centra. Opozoril je, da so določeni očitki Ministrstva za zdravje predvsem o naraščajočih izplačilih nadur neutemeljeni. Po Lazičevih besedah pri trenutnem pomankanju osebja namreč ni načina, da bi se lahko programi izvajali brez nadurnega dela zaposlenih. Golobičev predhodnik na položaju generalnega direktorja in nekdanji minister Janez Poklukar odstopa ne komentira.
Evropska komisija je predstavila predloge za soočenje z energetsko krizo, o katerih bodo v petek razpravljali pristojni ministri držav članic. Napovedala je uvedbo cenovne kapice na ruski plin, ukrepe za varčevanje z električno energijo, omejevanje profitov podjetij, ki z nizkimi stroški proizvajajo elektriko, pa tudi likvidnostno podporo družbam, ki zagotavljajo oskrbo z energijo odjemalcem. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pojasnila, da morajo vsi prispevati k soočenju s trenutno krizo.
Naftne in plinske družbe prav tako ustvarjajo izjemne dobičke, zato bomo predlagali uvedbo solidarnostnega prispevka za ta podjetja, ker morajo vsi pomagati, da čim lažje preidemo to krizo. Članice morajo ta sredstva nameniti za ranljive odjemalce in podjetja, prav tako pa vlagati v prehod na čistejšo energijo, kot so obnovljivi viri.
Je dejala von der Leyenova in pojasnila, da je Evropska unija delež uvoza ruskega plina znižala iz 40% na 9%. Ruski predsednik Vladimir Putin je na gospodarskem forumu v Vladivostoku danes sicer poudaril, da članice unije sankcijami škodijo zlasti sama sebi, moč Zahoda pa da slabi. Von der Leyenova je prepričana, da je za povezavo ključno, da še naprej sankcijami slabi vojaško moč Rusije, hkrati pa zmanjšuje tudi energetsko odvisnost.
Ne samo zato, ker je Rusija nezanesljiv dobavitelj, kar smo lahko videli v zadnjih dnevih, tednih, mesecih, ampak tudi zato, ker Rusija aktivno manipulira na trgih z zemeljskim plinom. Prepričana sem, da bomo zaradi naše enotnosti, odločnosti in solidarnosti prevladali. V zadnjih 6 mesecih, odkar se je začela vojna, smo močno zmanjšali vpliv, ki ga je imela Rusija na naše gospodarstvo in kontinent.
O podpori slovenskemu gospodarstvu v energetski krizi danes razpravljajo člani parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Pobuda za sejo je prišla iz NSI, ki je želela, da se državni zbor seznani z ukrepi vlade na tem področju. Poslanec NSI in predsednik komisije Jernej Vrtovec je pohvalil pomoč za gospodinstva in fizične osebe na področju regulacije cen, kritičen pa je do vladnega zamujanja z rešitvami za gospodarstvo.
Ne le slovensko, ampak celotno gospodarstvo Evropske unije tega pritiska, cenovnega pritiska, ne bo zdržalo več. To ne bo šlo v nedogled. Je pa treba narediti tukaj most in podarjam most na ta način, da Slovenija izdatno nemudoma priskoči gospodarstvu na pomoč z več milijard evrov vložka. In ta namen, predlagamo tudi določene sklepe, tukaj pomemben sklep je, da smo prisluhnili gospodarstvu, asi gospodarske zbornici za uvedbo kapec tudi na energente za celotno slovensko gospodarstvo. To je tisto ključno, kar so tudi nekatere druge države članice Evropske unije že naredile.
Vrtovec je tudi poudaril, da na veliko pomankanje pomoči že opozarja slovenska industrija jekla, se bo skrčila proizvodnjo za 40%. Vlada naj bi na današnji seji, ki se je začela pred dobro uro, potrdila rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva rekordnih 14,6 milijarde evrov odhodkov, kar je 600 milijonov več kot v obstoječem. Razlogi za povečanje porabe so v ukrepih za soočanje s COVID-19, ki jih je sprejela prejšnja vlada, pa tudi v odzivu na draginjo, s katero se bo morala soočiti aktualna koalicija. Zaradi visoke gospodarske rasti bodo višji tudi prihodki v državno blagajno. Minister za finance Klemen Boštjančič.
Proračunski primanjkljaj bo torej kljub rasti odhodkov ostal v predvidenih okvirih in naj bi znašal nekaj več kot 2 milijarde evrov. Skratka, kar se samega rebalansa tiče, praktično noben od proračunskih porabnikov ne bo dobil manj sredstev, kot jih je želel oziroma ocenil, da jih bodo v letošnjem letu porabili.
Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič naslovila protestno pismo. Po besedah Godčeve je v zadnjih dneh predsednica državnega zbora namreč zavrnila posredovanje pisne poslanske pobude Žana Mahniča, ministru za delo Luki Mescu, ter pisnega vprašanja Anje Bah Žibert, pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan in vladi. S tem dejanjem je Klakočar Zupančičeva po mnenju Godčeve samovoljno in nedopustno tolmačila vsebino pobude in vprašanj ter kršila poslovnik državnega zbora in zakon o poslancih. Klakočar Zupančičeva pa je zatrdila, da ima opozicija zoper predsednico državnega zbora pravico uporabiti vsa pravna sredstva, a da bo sama spoštovala ustavo, pravni red države ter osebno in telesno integriteto vsakogar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V šolstvu na področju kadrov najbolj primanjkuje računalničarjev in matematikov, pa tudi učiteljev razrednega pouka.
Pahor gasilcem, ki so se borili s požari. Dajmo si te trenutke povezanosti in solidarnosti zapomniti za prihodnost.
Šport, slovenski košarkari popoldne s Francozi, odbojkari zvečer z Ukrajinci. Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o 2 prometnih nesrečah. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je promet oviran pred priključkom Bizovik proti Malencam. Cesta spodnji Brnik Cerklje pa je zaprta pri zgornjem Brniku. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi predmetov na vozišču promet oviran med priključkoma Vodice in Brnik proti Jesenicam. Nastal pa je tudi zastoj. Poleg tega pa so zastoji še na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, je promet upočasnjen, so časnimi zastoji na posameznih odsekih, zamuda je tam približno 15 do 20 minut. Zastoj tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Malence proti Malencem zaradi del. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je 2 km dolg zastoj. Proti Kranjski Gori po voznikom priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje. Na Jelšanah čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo približno 30 minut, na Obrežju pa vozniki tovornih vozil pri vstopu do 1 ure. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mednarodna agencija za jedrsko energijo poziva k vzpostavitvi varnega območja ob jedrski elektrarni v Zaporožju v Ukrajini, ki jo je okupirala Rusija. V Kijevu to pozdravljajo, v Moskvi so zadržani. Prispevek Helene Križnik.
Spomnimo, jedrska elektrarna v Zaporožju v Ukrajini je največja v Evropi. Rusija je nadzor nad njo prevzela kmalu po napadu na sosedo. Poleti so se v okolici okrepili boji, zato se je povečal strah pred jedrsko nesrečo. Strani odgovorno za obstreljevanje objekta stalno prelagata druga na drugo. Razmere na terenu je minuli teden preverjala misija Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki jo je vodil generalni direktor Rafael Grossi. Včeraj v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil poročilo, ki ugotavlja, da je bila fizična celovitost nuklearke večkrat kršena. Igramo se z ognjem, lahko se zgodi nekaj zelo, zelo katastrofalnega. Gross je poudaril, da je treba tam nemudoma ustaviti vse vojaške dejavnosti in zagotoviti zunanje napajanje reaktorjev. V tem primeru imamo zgodovinsko etično obvezo, da preprečimo najhujše. Podobno je menil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Common sense and cooperation. Zdrav razum in sodelovanje morata voditi nadaljno pot. Nesprejemljivo je kakršnokoli dejanje, ki bi lahko ogrozilo fizično celovitost ali varnost nuklearke. Vsa prizadevanja, da bi bila znova vzpostavljena kot izključno civilna infrastruktura, so ključnega pomena. Kijev je že obljubil sodelovanje pri vzpostavitvi demilitariziranega območja. Operater Energoatom je ugotavljal, da bi Združeni narodi tja lahko napotili svoje mirovne sile. Moskva je medtem Mednarodno agencijo za jedrsko energijo prosila za dodatna pojasnila. Vladimir Putin sicer zaupa poročilu njene misije, a po drugi strani je prepričan, da deluje pod pritiskom Zahoda. V luči raznih vojnih scenarijev vabim vsakega od vas, da postane graditelj miru. Vabim vas tudi k molitvi, da bi se po svetu razširili načrti za spravo. Danes živimo v svetovni vojni. Prosim, ustavimo se, pa je pri splošni audienci v Vatikanu sporočil papež Frančišek.
Velika Britanija ima novo premierko. Kraljica Elizabeta II. Je na to mesto imenovala Liz Truss, ki je bila predtem izvoljena za predsednico konzervativne stranke. Davki, energetika in zdravstvo bodo prednostne naloge njene vlade. Nekoliko je prevetrila dozdajšnjo ekipo, prišlo je do sprememb na čelu finančnega, zunanjega in notranjega ministrstva.
Ne smemo se ustrašiti izzivov, ki so pred nami. Ne glede na to, kako močna je nevihta, vem, da smo Britanci močnejši. Našo državo so zgradili ljudje, ki znajo delati. Imamo ogromne rezerve talenta, energije in odločnosti. Prepričana sem, da lahko skupaj prekrmarimo nevihto, obnovimo naše gospodarstvo ter postanemo sodobna in sijajna Britanija.
Trasova danes že odgovarja na poslanska vprašanja, za njo so tudi nekateri pogovori s tujimi voditelji. Najprej je poklicala ukrajinskega predsednika. Volodomirju Zelenskemu je zagotovila polno podporo, on jo je povabil na obisku Kijev. Na vrsto je prišel tudi predsednik ZDA Joe Biden, s katerim sta poudarila pomen severnoirskega protokola. Ta je preprečil nastanek trde meje na irskem otoku po Brexitu.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Kampanja pred volitvami predsednika republike bo uradno stekla 22. septembra. Danes pa se izteče rok, do katerega morajo organizatorji kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na njem morajo zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Ti ne smejo preseči 25 centov na posameznega volilnega upravičenca v državi, v drugem krogu pa se lahko povečajo še za 15 centov. V igro je medtem vstopil dodatni kandidat. Predsednik NSI Matej Tonin je napovedal, da stranka v boj pošilja nekdanjega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Med parlamentarnimi strankami tako kandidata ne bosta imeli vladni SD in Gibanje Svoboda. Prispevek Alena Salihoviča.
Nova Slovenija za predsednika Republike Slovenije predlaga Kralja.
Tako je predsedniškega kandidata v imenu NSI napovedal njen predsednik Tonin. Po njegovih besedah Janez Cigler Kralj prinaša upanje, da je mogoče ustvariti drugačno Slovenijo, pooseblje človečnost, ki jo bomo v zahtevnih časih, ki so pred nami, potrebovali.
Potrebujemo kandidata, ki se ne bo sramoval tradicionalnih slovenskih vrednot in zagotovo potrebujemo tudi kandidata, ki se bo kot vrhovni poveljnik obrambnih sil zavedal, da je varnost tista ključna dobrina.
Odločitev Cigler Kralja podpira tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, ki dodaja, da verjame, da bo v predsedniški tekmi znal dobro zastopati svoje vrednote in vrednote krščanske demokracije. Po njenih besedah je to človek, ki zna ljudi ne samo poslušati, temveč tudi slišati. Veselijo, da bo Nova Slovenija kot resna politična stranka imela svojega predsedniškega kandidata, je zapisala Novakova, ki je leta 2017 kandidirala kot kandidatka stranke NSI. Tonin pa je v utemeljitvi dodal še, da so do odločitve prišli tudi po zadnji oddaji Tarča, v kateri so soočili predsedniška kandidata Natašo Pirc-Muser in Anžeta Logarja.
Jaz sem prepričan, da je Anže Logar s svojim pristopom, ko je odrinil globoko na levo ali če hočete globoko v sredino, dal veliko priložnosti za tradicionalnega desno-sredinskega kandidata, kar Janez Cigler Kralj je. Tako da jaz tukaj ne pričakujem kakšnih hudih delitev glasov.
Tako li tri od petih parlamentarnih strank SDS z Anžetom Logarjem, ki se v tekmo podaja zgolj s podporo podpisov volivcev, NSI z Janezom Ciglerjem Kraljem in Levica še z neznanim kandidatom pošiljajo v boj svoje ljudi. Kaj to pomeni za največji vladni stranki Gibanja Svoboda in SD, ki kandidata nimata, smo vprašali novinarja domovine Martina Nahtigala.
Gre za zanimiv proces nepričakovane ali manj pričakovane konsolidacije na levi, namreč premier Golob se je v tej situaciji pokazal kot izjemen pragmatik, to, kar mu je bilo napovedano že v začetku njegove politične kariere. Romantična predstava o tem, da vsaka stranka mora za vsako ceno imeti svojega kandidata na volitvah, je v bistvu razrušil do temeljev s tem, da v bistvu v kandidatki Nataši Pirc-Muser ima praktično svojo kandidatko in zato ni nobenega smisla, da bi nekoga kot je Marta Kos, ki ni dobro kazalo v preliminarnih anketah, pošiljal v boj za prav kar nekaj strankarskega denarja za kampanjo, pri tem, da v bistvu na koncu rezultat za njega je isti oziroma za njegov politični pol. Kar se tiče desnice po drugi strani, pa je očitno ta predstava o tem, da je potrebno imeti vsak svojega kandidata močnejša. Imamo dva zelo dobra kandidata, tako da bo desni slovenski politični pol imel težko delo izbirati vsaj v prvem krogu.
Je povedal Nahtigal.
V šolah vse bolj primanjkuje učiteljev. Najtežje je dobiti matematike in računalničarje. Primanjkuje učiteljev razrednega pouka specialnih pedagogov. V prihodnjih letih se bo težava še poglabljala, saj imamo v Sloveniji eno najstarejših učiteljskih populacij v Evropi. Več kot tretjina učiteljic in učiteljev pri nas je starejših od 50 let. V Evropi je ta delež v povprečju 20%. Kadri v šolstvu je ena od tematik, ki se bomo lotili v oddaji Pogovoro danes ob 17. uri. Kratek povzetek pa v prispevku Marte Jerebič.
Šolske učilnice najbolj zapuščajo naravoslovni kadri, ravnatelj osnovne šole Škofljica Roman Brunšek.
Naravoslovno usmerjeni kadri nas zapuščajo zaradi tega, ker tukaj ni motivacije za nekega računalničarja, ni motivacije poučevanja v šoli, ker vemo, kje vse bo dobil službo, ki bo veliko krat bolje plačana. Enako se sedaj dogaja z matematiki, kjer se dogaja tudi že to, da je po prvem letniku že zelo malo pravzaprav učiteljev, ki se odločijo za pedagoško smer.
Ravnatelj šole za strojništvo, geotehniko in okolje v Velenju, Peter Rozman, pravi, da je dobiti na primer strojnega inženirja za strokovne module skoraj misija nemogoče.
Pri kadrovskem pogovoru z enim od kandidatov sva se vse lepo dogovorila, vse je bilo dogovorjeno, ustavilo se je resnično, absolutno in tako pač je, pri plači. Dejstvo je, da je en dober strojni inženir težko sprejme delovno mesto učitelja začetnika, ob tem, da si seveda vsi želimo, da ne nazadnje učitelj, ki pride v razred v delavnico, seveda stopi pred dijake in jih seveda tudi nauči to, kar se pričakuje. To ni tako zelo enostavno, torej govorim o delovnih izkušnjah.
Posebej pereče se je v zadnjem času pokazalo tudi področje razrednega pouka. Ravnateljica osnovne šole Lava v Celju Marijana Kolenko.
Jaz imam letos 6 učiteljic razrednega pouka, ki se zdaj od junija do novembra zvrstijo na porodniško. Nemogoče pokriti, pa lahko iščemo zločijo pri belem dnevu.
Na drugi strani je starejša generacija, ki se odpravlja v pokoj in je lahko veliko tudi bolezensko odsotna. Zato bi morali več pozornosti vložiti v strategijo načrtovanja kadrov, meni Kolenkova. Brunšek pa je opozoril tudi na pomankanje nepedagoškega kadra, na primer kuharjev ali računovodij.
Predsednik republike Borut Pahor je na Brdu pri Kranju priredil sprejem v znak hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavnikom služb ter prostovoljcem, ki so sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Slovenije. Predsednik jim je vročil tudi priznanje jabolko navdiha.
Če kdaj, potem je bil ta požar na Krasu, priložnost, ko smo pravzaprav videli izraze hvaležnosti na kraju samem. Ne samo na Krasu, ampak vse povsod po naši čudoviti domovini. Pravzaprav se ne spomnim, da bi kdaj doživeli to popolno sožitje med tistimi, ki pomagajo in tistimi, ki so za pomoč hvaležni. Cela država, vsi ljudje, ne glede na številne razlike med nami, smo takrat držali pesti, da vam bi uspelo čim prej pogasiti požar.
Po prevzemu jabolka navdiha je zbrane nagovoril ter se predsedniku zahvalil Simon Vendramin, poveljnik gasilske enote Nova Gorica in vodja intervencije na Krasu.
To, kar se je dogajalo na Krasu, se je v zgodovino Slovenije zapisalo z najbolj črnimi, a hkrati tudi z najbolj zlatimi črkami. Črnimi, ker gre za obsežno katastrofo, ki je zaznamovala tako pokrajino kot ljudi, in zlatimi, ker je tako zelo izstopal potencial ljudi, ki so pomagali na vse pretege. Ne samo gasilci, lokalna oblast, država, prostovoljci, civilna zaščita, vojska, policija, gozdarji in mnogo ostali, marveč kar cela Slovenija z donacijami, spodbudami, besedami in zahvalami.
V 17 dneh, ko so na Goriškem in Komenskem Krasu gasili več požarov, je pri gašenju pomagalo več 1000 udeležencev iz vseh koncev Slovenije. Pogorelo je približno 3600 hektarov, predvsem borovega gozda, podrasti in travnikov. Več sodelavcev Radija Ognišče nadaljuje kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Drugi dan jih je pot vodila iz Logatca skozi podkraj v Vipavo. Tam se je Tanja Dominko pogovarjala z vikarjem, moralnim teologom doktorjem Gabrielom Kavčičem.
Romanja so tudi na Mali Šmaren prisotna med Slovenci. Kolesarska romanja so malce drugačna, ampak kako vidite pomen romanja, pomen srečevanja z ljudmi po različnih krajih, kot ga peljemo tudi na Radio Ognišče.
Ja, se mi zdi, da je to ena nuja. Romanje je zmeraj bilo tako ena taka slika življenja, ko romamo skozi življenje in romanje, tako ta pravo romanje, kot je s kolesom ali pa peš tukaj po Vipavski dolini, Loški materi Božji, naprimer, kamor greste vi jutri, je bilo zmeraj tako ena slika tega, da se je treba malo potruditi, da je treba imeti ene kratke duhovne vaje z gospodom na poti, da malo obnovimo to naše zavedanje odločitev za gospoda Jezusa, pa hkrati srečevanje tudi ne škodi, kaj ne, da gremo skupaj na pot, saj smo kristjani, kot je gospod Jezus pošiljal po dva in dva, vas je zdaj nekoliko več tukaj v Vipavi pri nas, toliko boljša, ne, da gremo kristjani skupaj na tako pot. Tako da res Roman je kot slika našega življenja, skozi katero gremo skupaj, pa slika našega krščanskega življenja, ko živimo skupaj našo vero, vse en sam ne naredi, pa ne veruje prav dosti, pa ne najbolj prav.
Za vas je tukajšnje bivanje v Vipavi službene narave, kako se pa vi počutite tukaj, kako bi opisali župnijsko skupnost?
Ja, zaenkrat, torej sem zdaj novi vikar tukaj en mesec, dober na tem položaju in je, torej, vse ljudje vejo, da že zdaj ali pa še zdaj, no bomo videli, kaj bojo oni rekli čez eno leto, ampak v tem času je bilo to, torej, lepo res je taka živa župnijska skupnost, pa tudi vse, kar zraven spada. Vipava je en tak center, ne, Koprska škofija je dolga, zato ima enega od svojih centrov na nek način tudi tukaj, ne, s škofijsko gimnazijo v Vipavi z Loško materjo Božjo na našem teritoriju. Tako da Vipava je v večjih ozirih ena taka zelo, kako bi rekel, simpatična župnija, zelo dobri ljudje. Zaenkrat se nimam kaj pritožiti, no lahko javno povem.
Slovenski košarkarji se bodo nocoj ob 17:15 pomerili s Francozi in si zmago poskušali priboriti prvo mesto v skupini B, kar bi v nadaljevanju evropskega prvenstva vsaj na začetku prineslo nekoliko lažjega nasprotnika. Slovence v Kelnu spodbuja tudi vse več navijačev, glede današnje tekme pa je Jaka Blažič povedal.
Francija je zelo podobna ekipa kot na lanskih olimpijskih igrah, s tem, da jim par igralcev manjka, isti trener, tako da neki skrivnosti ne bo. Glavni je sigurno Fournier, največja zvezda je ta Gober pod košem, ki nekako zapira raketo, tako da mislim, da bo ena dobra tekma.
Slovenska reprezentanca je sinoči premagala Nemčijo z 88-80 in tako po zdrsu proti Bosni in Hercegovini zabeležila tretjo zelo pomembno zmago v skupinskem delu. Luka Dončić je k njej prispeval kar 36 točk, je v 10 odbitih žog ter zbral 4 podaje. Goran Dragič pa je v tekmi povedal.
Kadar je pristop pravi, je lažje tudi zmaga tekmo. Danes smo videli, da smo dihali eden za drugega, da smo dali vse tome moči, pustili na parketu in edinsko lahko posežemo po najboljših mestih. Skoda. To je tisto, kar smo nekako razglabljali na zadnjem sestanku po tisti tekmi z Bosno.
Slovenski odbojkarji pa bodo nocoj ob 21. uri igrali četrtfinalno tekmo svetovnega prvenstva proti Ukrajini, ki je v osmini finala gladko s 3-0 premagala Nizozemce. Zato nasprotnika ne gre podcenjevati, bodo pa imeli naši fantje na voljo veliko podporo s tribun, saj je dvorana v Stožicah razprodana že nekaj časa. Ob 17:30 bosta prvo četrtfinale v Stožicah igrali reprezentanci Francije in Italije, preostala dva četrtfinala pa sta na sporedu jutri na Poljskem. Kako je z našimi kolesarji? Zaostanki med vodilnimi so za majico vodilnega še vedno zelo majhni in do konca dirke je še vse mogoče. Današnja etapa sicer šteje med gorske in čeprav prinaša le 400 metrov tako imenovanih višincev, bo pravi preizkus zgolj nekaj kilometrov dolg spon na Col, kjer bodo prišli na svoj račun lažji kolesarji, ki jim takšni tereni bolj ustrezajo. Sledil bo vratolomen spust v Ajdovščino, kjer upamo, da ne bo prišlo do kakšnih padcev, kot smo jih videli včeraj na tisti pravi dirki, na kateri jo je skupil Primož Roglič. Toliko je sporočila z kolesarjenja naše radijske ekipe, sedaj pa še dirka po Španiji. To je slovenski as Primož Roglič zaradi včerajšnjega padca 50 metrov pred zaključkom 16. etape predčasno končal. V ciljnem sprintu je zadel Britanca Freda Wrighta in etapo zaključil v sokrvavljen v času zmagovalca na 35. mestu. Roglič je sicer bil v precej dobrem položaju, se zasedal drugo mesto v skupnem seštevku dirke, zaostanek za vodilnim pa je znižal na manj kot minuto in pol. Slovenska ženska nogometna reprezentanca pa je v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023 v gosteh proti Walesu igrala neodločeno 0-0. Izbranke Boruta Jarca so tako ostale brez drugega mesta v skupini I in dodatnih kvalifikacij. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastala bo kakšna krajevna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu sprva še deloma jasno. Že zjutraj in dopoldne bodo v zahodnih krajih krajevne padavine in nevihte, ki se bodo popoldne razširile proti vzhodu. Možni bodo krajevni nalivi in močni sunki vetra. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 26, na vzhodu do 29 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Nekoliko hladneje bo, v soboto bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe ali nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana delno oblačno 30, Maribor 27, Murska Sobota jasno 27, Celje 30, Novo mesto pretežno oblačno 28 in Koper 26 stopinj Celzija. Ostali podatki: Nova Gorica 29, Trebnje, Bohinjska Češnjica, Mežica in Slovenske Konjice 28, Vrhnika in Ptuj 27, Gornji Grad 26, Postojna in Idrija 25, Črnomelj 24, piha zahodnik v sunkih do 37 km na uro, Pohorje 24, Babno Polje 23 in Kredarica, nevihta 10 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na vzhodni ljubljanski obvoznici je oviran promet pred priključkom Bizovik proti Malencem. Nastal je zastoj. Cesta Spodnji Brnik, Cerklje na Gorenjskem pa zaradi nesreče zaprta pri Zgornjem Brniku. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt pospeševalni pas med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 2 km. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih zamuda od 20 do 30 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Malence proti Malencem zastoj zaradi del. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva bo naš gost, predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, Rok Ravnikar. Z njim bomo govorili o nedavnem delovnem srečanju izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti. Predstavniki resornega ministrstva so jim na Brdu pri Kranju predstavili ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Za zdaj se zdi smer kar prava, a spet ni bilo slišati nič novega in konkretnega, je strnil Ravnikar. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.